šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Brankom Pavlovićem, koji je advokat, znači pravnik i analitičar, razgovaramo o jednoj, reklo bi se, novoj pojavi u ovom ratovanju u 21. veku, gde se ratuje raznim ekonomskim sredstvima, a nacionalizacija je, čini mi se, jedan novi vid, jer imamo stalno najave da će zapadnoevropske zemlje nacionalizovati ili su nacionalizovale poput Nemačke neke ruske firme, i u Rusiji se doduše isto to radilo sa zapadnim kompanijama, mada čini mi se da je to bilo samo u prvom naletu i da su sada zaustavili celu tu priču, ali imamo i ono što je zapravo atak na nečiju privatnu imovinu, da je nekim ruskim bogatašima oduzimana imovina, jahte na primer. Pa evo, gospodine Pavloviću, to je onako dosta tema koja se provlači kroz medije, ali nije bilo neke analize na račun toga.
To je zaista novo po obimu i po dubini zahvata. Dodatni je dokaz urušavanju svih principa za koje je Zapad tvrdio da su u temelju njihovog društvenog i državnog uređenja. Sada vidimo da ni ti principi svojine uopšte ne važe. Sjetit ćemo se da su oni i blokirali sva sredstva Ruske federacije novčana, koji su na računima njihovih banaka, što bi trebalo da bude tek svetinja i nedodirljivo. Vidjeli smo mi da oni to rade Venecueli, vidjeli smo da to rade Afganistanu, to su naravno u manjim obimima, ali da rade i Ruskoj federaciji u tako velikom obimu, to je potpuno jedan novi nivo rušenja celog poznatog poretka, ne samo u međunarodnom javnom pravu, što imamo na drugoj strani, nego i privatnom, međunarodnom privatnom pravu. Tako se to događa i ovde sa kompanijama. Uvek važi pravilo da kad neko osnuje privredno društvo u inostranstvu, na to privredno društvo se primenjuju pravila u trenutku registracije i ne mogu se pooštravati ili pogoršavati pozicije tih privrednih društava ispod nivoa koji važi za sva privredna društva u toj državi. To je dramatično narušeno i to jednom potpuno političkom odlukom. Nije tu bilo nikakve pravne procedure u kojoj se, ne znam, zbog nekih dugova ili nečega nešto uradilo, nego iz političkih razloga su prekršene osnovne pravne norme. I to će vući posledice veoma dugo u više pravaca. Ovo što ste rekli da je i Rusija to uradila na svojoj strani, ona je to uradila kao retorzivnu meru. Nije uopšte krenula ona tim putem, nego kao odgovor, pa su onda se zaustavili i rekli, pa ne, zašto, bolje nam je da držimo taj jedan principijelni stav, a da na drugoj strani vučemo pravne poteze, pa da vidimo dokle će to da stigne. To se odnosi naravno još gore na privatna lica. Tek je to besmisleno i pravno neodrživo.
Čak potpuno. I oduzimanje viza uključeno i prava ulaska, znači sloboda kretanja ugrožena.
Ajde da kažemo pravo ulaska, da je to neki prerogativ države koja može da ceni da li hoće ili neće nekome da dozvoli da uđe u njenu državu. Ali imovinu ne možeš da mi ugrožavaš, ni državnu ni privatnu. Mislim da će prvo ovi tajkuni ruski, kvazi ruski, koji kažu da su ruski, u stvari su ukrajinski, oni će u stvari verovatno prvi doći do tih presuda u svoju korist, jer je to, ne vidim kako bi na sudu mogli da izgube takav slučaj. To će se nažalost odraziti u dužem vremenskom periodu na međusobne odnose i na jedno. Te, u stvari, šta radi Evropska unija i Amerika? Oni u stvari u ovom delu sveta koji ih politički ne podržava, a to je ovih 87-8% čovečanstva koji neće dovede sankcije Ruskoj federaciji, gube na ugledu, gube na poverenju, i to se opipljivo vidi. To se vidi čak, evo sad smo imali čak i na nivou Saudijske Arabije, zemalja OPEK-a, na tome se vidi da više za njih Amerika nije onaj autoritet koji je bila ranije. To nije samo zato što postoji drugi svet narastajući, nego zato što oni krše principe i onda prosto se prirodno svi koji mogu udaljuju od njih.
Da, to je, i što je zanimljivo, krše one principe koje su oni proklamovali kao
osnovne, kao temeljne. Oni kažu, molim vas, mi smo taj slobodni svet se zasniva na tim i tim principima, između ostalog pravo svojine. I onda bez problema ovako poništiš to u jednom naletu. To si, već te ambicije si pokazivao i ranije na manjim primjerima, kao što sam već
rekao. Čak je bilo i 90-ih kod nas, kad su...
Kod 90-ih kod nas su sankcije Ujedinjenih nacija. To je nešto drugo. Dakle, po povelji Ujedinjenih nacija, moguće je da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uvede i meru te vrste. I onda je ona legalna. Sve što nije preko Ujedinjenih nacija, oni nemaju status legalnih sankcija u međunarodnom pravu, nego je to sad bilateralna odluka neke države da li hoće ili neće nešto da uradi, ali onda snosi posljedice zbog takvog postupanja. Tako da mi smo bili izloženi mnogo težim sankcijama nego što je Ruska Federacija. Nažalost, one bile i zakonite. Mi znamo koliko je to štetno i besmisleno i to je, mislim, jedan vrlo važan razlog zašto mi ne uvodimo sankcije Ruskoj Federaciji. Mislim da pozicija Srbije inače treba da bude da nikom i ne treba uvoditi sankcije, jer mi znamo da je to potpuno kontraproduktivno.
Da, baš smo osetili na svojoj koži. Yes. A ovo sada što je urađeno raznim ruskim kompanijama po svetu, znamo na primjer da je Alek Perov izašao iz Lukoila da mu ne bi nešto naudili kompaniji čiji je osnivač i većinski vlasnik. Ima puno i takvih primjera da se jednostavno uspešni poslovni ljudi brane od tog neko, od te vrste agresije. Koji je način da se sad vrati ta imovina sutra kada sve ovo prođe?
Prvo, ove prethodne poteze da malo pojasnimo. Naravno, svi bogati ljudi imaju svoje timove advokata i pravnika, i kako Amerika i ovi sateliti koje mi zovemo Evropska unija i ostali donose neke mere, tako njihovi pravni timovi kažu, aha, mera gađa na neku ličnu bliskost ovu i onu, pa ako se ti izdvojiš iz kompanije, onda će im biti teže da to prenesu na kompaniju i time ćemo mi sutra, preko sutra na sudu, ako oni ipak to urade, imati mnogo bolju poziciju nego ako je to na drugoj strani. Dakle, tu se igra i za ove velike, jake, burne političke igre na prvu, svima vidljive igre, se jedna dublja pravna igra različitih timova koji kažu, ajde, ovako ćemo da ih zakoljemo, ovi kažu, ovako ćemo da izbjegnemo da nas zakolju. Mislim da je tu sad, vidjet ćemo kako će se ponašati sad sudski sistemi u tim zapadnim državama. U nekom delu tih sudskih sistema tu postoje dobrih, kvalitetnih sudija, vrlo dobrih i kvalitetnih, naročito tih trgovinskih, ono što bismo mi rekli, privrednih sudova. Tu bi trebalo da većinski uspevaju onima kojima je oduzeta imovina. Koliko će to dugo trajati, to ostaje da vidimo. Međutim, ne treba imati iluzija, i sudski sistemi zapadnih društava su pod vrlo velikim pritiskom političkim. I oni u stvari, zašto su oni nezavisni? Pa zato što su bili na strani kolonizatora. I onda on nikad i nije imao potrebu u svojoj državi da nešto naročito se suprotstavlja vlastima. Sad ćemo biti u poziciji da će ili braniti struku i zakone i ustave zemlje u kojoj sudi, i onda biti u teškom sudaru sa političkim vrhom sopstvene zemlje, ili će se staviti u funkciju političara i iznalaziti neke mogućnosti da to ipak nije tako.
Zapravo da li će manipulisati?
Ja za sada, otprilike ako bi procenjivao, veće izglede dajem ka tome da će se nalagati zaštita imovine i državne i privatne pogotovo, nego da će oni gubiti te sporove, ali ostaje da vidim.
Ali evo sad, kad ste pomenuli političare i da li će uticati i na sudove, nekako mi se čini da ova garnitura sad političara na vlasti u Evropi kao da nije dorasla zadatku da se postavi u najboljem interesu za svoju zemlju. Svi slušaju šta im se kaže iz Amerike.
Oni nisu u stanju, možemo da ih podelimo na dve grupe. Jedno su oni koji nisu u stanju da zaštite nacionalne interese i podređuju ih američkim interesima, kako opet neka elita tamo razume američke interese. Nisam ja siguran da su to američki interesi dobro shvaćeni. A imamo ove druge koji to željno rade, koji baš cepte od toga da baš u tom pravcu i treba ići, u stvari temeljno nipodaštavajući sopstvene građane. Oni su već ušli u tu ideološku matricu izabranih ljudi koji će da prekroje ceo svet tako kako oni misle da treba da bude prekrojen, i u tom smislu oni nisu samo protiv Rusije ili Rusa i Srba i Kineza. Ne, njemu i prosječan Nemac smeta, nije to i Francuz i Italijan, sve to Amerikanac, sve to mora se menja. Tako da u zbiru mi imamo posla sa vrlo opasnim, intelektualno skromnim elitama, nominalnim elitama, jer zauzimaju te pozicije elitne u svojim državama u Evropi. I tu poneko samo iskoči, kao recimo Orban u Mađarskoj, ali to su manje više usamljeni glasovi. Uglavnom su Amerikanci bili vrlo vešti i uspeli da tiho ispod žita i oblikujući jednu ukupnu atmosferu u kulturnom i javnom prostoru u zapadnoevropskih država postave svoje ljude, baš takve kakvi smo ih opisali na ta mesta, naročito u tom trouglu Brisel, odnosno Evropska komisija i ta administracija, Evropska centralna banka i trenutna vlada Nemačke. To je njima udarna pesnica, tu su skoncentrisane ogromne moći inače i onda preko toga sa nekim Macronom koji je vrlo blizu, vi dobijate sasvim dovoljno težine da onda možete sve disonantne tonove unutar Evropske unije da davite, već u Velikoj Britaniji je besmisleno razgovarati. Pričate, da.
A imamo onda i te zemlje poput ovih bivših članica Sovjetskog saveza, Baltičke, imamo Poljsku,
dobro,
koji onako kao
da
hor.
Da dižu buku, jest.
Da, kao
oni
hor.
Hor bečkih dečaka, oni tu. To su naravno po svemu beznačajne u međunarodnim odnosima, ali dižu buku. Ovo je ključno. Evropska komisija, Evropska centralna banka, vlada Nemačke, taj trougao je ključan i tu su Amerikanci bili beskrajno, mislim ta duboka država Amerike bila beskrajno uspešna. Dakle, jedna je stvar što je to loše, ali druga je stvar da ne sme čovjek da ih podcenjuje. Mora da razume da oni vrlo pažljivo i detaljno vuku svoje poteze.
Sad ste mi, kad ste pomenuli američku duboku državu, vi ste pravnik, advokat, ima onih koji kažu, ma kakva, šta, to su izmislili protivnici Amerike, ne postoji duboka država.
Jeste, verovatno najuspešnija akcija obaveštenih službi Amerike je bilo posle ubistva Kennedyja, kada je naravno veći broj ljudi hteo da vidi, čekaj da vidimo šta, kako je stvarno izgledao taj atentat i to ubistvo predsjednika Amerike, onda su plasirali, znači tome ima sad 50 plus 60 godina, tada su obaveštene službe Amerike plasirali da svako ko hoće da preispituje zvaničnu verziju je u stvari teoretičar zavere. I onda šta god da kažeš, oni kažu, ma to je teoretičar zavere. I to do skora im je to uspevalo, međutim sada je toga već toliko mnogo na strani činjenica i istine protiv njihovih narativa da ljudi sve manje veruju da ne treba slušati one koji žele da preispitaju nešto. Otuda i ta ideja, naročito u posljednjih 30 godina, razvijanja te duboke države, sistema koji je odvojen od zvaničnih institucionalnih okvira same Amerike, postaje sve vidljivija. Ona postaje vidljivija i u ovim ekonomskim analizama, recimo Piketty je to vrlo lepo i ceo taj tim sa njim pokazao da u tih 30 godina zarade ljudi stagniraju, uglavnom. A profit strašno raste, pri čemu naravno da su i prethodni sistemi bili u korist bogatih ljudi u Americi, a ne u korist siromašnih.
Ali sad je broj bogatih sve manji, a sve su bogati.
Jest, ali to je skok na gore u krugu sve manjeg broja, sve više bogatih ljudi je norman i dokazan. Na jednoj strani i na drugoj strani videli smo, naročito je to Trumpovo predsjednikovanje osvetlilo, da su sistemi države napustili zvanične obaveze prema zvaničnim političarima na vlasti i ostali privrženi nekim dubljim političkim i finansijskim uticajima. Tu možda najpreciznije bismo rekli Hillary Clinton. Dakle, ako probamo da personifikujemo na političkoj ravni šta bi bio ta politika duboke države, to je Hillary Clinton, to je to. I iza nje čitav taj u suštini finansijski sektor i naravno uvek jedan deo vojno-industrijskog kompleksa i to je to što kasnije kadrira. Imaju težak zadatak ove vaše kolege na zapadu, ali su takođe tu dosta uspešni. Oni zapravo trebaju jasnu laž da plasiraju kao jedinu istinu. Tako da zadatak nije mali, to je ogromno. Šta su oni uspeli? Oni su uspeli da dobar deo svojih građana ubede u to i naročito su uspeli da ako istina dolazi iz izvora koji je izvan njihovog sistema, njihov građanin će to odmah baciti. To je vrlo zanimljivo. Dakle, vi se...
Utrenirali su ih.
Vi se istinom izuzetno teško možete boriti u glavama zapadnog čoveka. Jer ona dolazi izvan sistema za koje on navikao da ga informiše i on ga ima instinkt da ga odmah odbaci. I s druge strane, oni su uspeli da gomilu laži njima plasiraju kao istine. Tako da, kao što smo ovde govorili o instaliranju kadrovskom, ovde su oni u tom ukupnoj i univerzitetskoj javnosti i zabave i kulturne sredine i medija uspeli zapravo da prepariraju javnost tako da ona bude lako manipulativna.
Što je zapravo najstrašnije?
Jeste li su oni odradili svoj posao? Sad polako puca, to se kruni, ali mislim, to su neviđeni uspesi. Pa mi, ja vam kažem, mi imamo, evo u Srbiji, mi imamo problem da objasnimo istinu. Shvataju to ljudi. I sad smo srećno stigli do toga da ogroman broj ljudi to shvata. Koliko nam je trebalo vremena? Istinu. Zamislite laž, koliko bi to bilo nemoguće.
Da. I sad kad pričamo o tim uspešnim lansiranjima laži kao istine, imamo Zelenskog koji poziva, da se vratimo ovoj temi, sve zemlje zapadne Evrope i uopšte te koji podržavaju Ukrajinu, da donesu zakone da nacionalizuju rusku imovinu.
To je ono što ova duboka država sad preko Zelenskog hoće dalje da instruira kao nešto što bi moglo. Možeš da doneseš ti šta i propis kakav god hoćeš. Postavit će se pitanje naravno ustavnosti tog propisa. Dobiješ na nekom vremenu u tim pravnim procedurama. To je sve vrlo sporo. Ovde ljudi kažu kako zašto kod nas nije dovoljno brzo. Iz mnogo razloga nije, da ne ulazim sad u to. Ali nije ni tamo to uopšte tako brzo kao što se odavde to priča. Kako tamo sve funkcioniše i tako dalje. To nema govora. Neće tu biti kraja. Ovde smo došli do jedne faze u kojoj je čak možda i istorijski dobro da postoji pobednik i pobeđeni. Jer svi ti pokušaj i kompromisnog rešenja na kojima je pre svega Ruska federacija insistirala kad je Ukrajina u pitanju, pa i sporazum je nuklearno naoružanje i tako dalje u proteklih 7-8 i više godina, nisu dali nikakve rezultate. Pa da je moglo kompromisno da se reši, već bi se rešilo kompromisno.
Ne bi bilo ovoga
prema
sad.
Prema tome nema nam druge, nego moramo da pobedimo ove koji žele da samo oni, da oni vladaju svetom. To mora se pobedi. Sad svako u svom domenu. Pa će neko pružiti otpor, neko će baš da slama, neko će ekonomski da se razvija, neko će tehnološke prave inovacije i patente koje nisu pod njihovom kontrolom i tako da povezivaće se, sarađivaće taj svet koji nije pod odlučujućim američkim uticajem i tako dalje. Ali prosto mora da se dođe do pobede i do poraza, to drugačije neće ići.
Dok se ne podvuče crta u stvari.
Dok se ne podvuče crta. Tako da će oni sigurno, vraćamo se na izjavu Zelenskog, Zapad će sigurno gledati sa svoje strane na koje sve načine može pravno, ako ne da ojača poziciju otimanja tuđe imovine, onda da veoma iskomplikuje onome ko hoće da se bori protiv toga u proceduralnom smislu u nekom budućem periodu.
Sama ta priča ruska imovina, rusko vlasništvo, kod nas je odmah kada je, na primjer, privatizovan NIS, dočekivana na nož i ja znam puno njih koji su tvrdili NIS nije trebalo prodati Rusima, trebalo ga je prodati. Nekada smo sarađivali u vreme Saveta za borbu protiv korupcije kada ste vi tamo bili aktivni, možda ste i dalje, ali ja ne pratim ih toliko. NIS je prodat zapravo između ostalog što je bio u dubiozi.
Da, ja sam, možda samo jedna rečenica da bi gledalci lakše pratili, ja sam u tom nekom periodu, kraj 2001. ali cela 2002. godine i početak 2003. godine bio u upravnom odboru Naftne industrije Srbije i bio predsjednik jednog pododbora koji se bavio reorganizacijom Naftne industrije Srbije, tako da dobro poznajem tu celu problematiku. Tad je NIS bio jedno pravno lice i gasni deo je bio sa naftnim delom, 10 delova imao. Stvar je u sledećem. Dilemu koju možete da imate je da li prodajete NIS ili ga ne prodajete. Ja sam bio uvek za to da nema potrebe da se NIS prodaje i tada smo rešili sva pitanja razvoja NIS-a i celu pitanju modernizacije NIS-a koja je trebala da bude sprovedena do kraja 2006. godine. Sve. To nije realizovano, ali je bilo konceptualno usvojeno uz teške muke, ali usvojeno na upravnom odboru i uz punu saglasnost svih subjekata. Gde je problem kada ideš na prodaju Naftne industrije Srbije? Taj ugovor svakako nije povoljan za Srbiju, ako si već išao na prodaju. Međutim, kao i sve druge stvari, pogotovo kad si u poziciji u kojoj je Srbija, sve što potpišeš moraš da poštuješ. Jer ako se odrekneš toga da ćeš ti nešto da poštuješ, a nešto da nećeš, pa to će svaki veliki jedva da dočeka i da kaže super, ti si sad u svojoj čaši vode uzeo gutlja iza sebe, a ja ću u celom vodovodu sad sve da uzmem za sebe. Po istom principu, nešto, oni to inače rade, ali tek ako mu ti daš taj argument da si i ti neprincipilan i da ti ne poštuješ stečena prava, to je potpuno neprihvatljivo. U tom trenutku kada je to prodato, tačno je da je nisi imao nagomilane gubitke, ali to je rezultat pogrešnog upravljanja naftnom industrijom Srbije od tog nekog perioda 2003. pa na ovamo, a ne rezultat stvarne pozicije kompanije da ne može da posluje bolje. Kao i mnoge druge stvari, političari stave svoje neke ljude da upravljaju sistemom, oni izvlače tu korist i loše upravljaju sistemom, oni čak nanose više štete lošim upravljanjem nego što kraduckaju ili kradu. A onda se to prikazuje kao neminovna posljedica državnog vlasništva. Pa smo tako prodali teleoperatera takođe državnom vlasništvu, samo nije naš, nego strani. Pa smo ovde prodali državnom vlasništvu koje je takođe državno, samo nije naše. A ovde na domaćoj javnosti se kaže ne može. Čim je državna svojina, to mora da bude loše.
I sad se priprema teren za, i sad se priprema teren za takvu istu prodaju EPS-a.
Sad se priprema teren za isto tako prodaju EPS-a, to naravno nikako ne treba uraditi. Ovde sa naftnom industrijom Srbije nama se sada, evo to je možda dobra prilika da kažemo, zbog naših prijateljskih odnosa sa Ruskom federacijom, ogroman deo para vraća kroz privilegovanu cenu i nafte, pa su nas sad Evropljani kaznili da ne možemo da imamo, i privilegovanu cenu gasa. U čemu je stvar? Pošto smo u dobrim odnosima, nismo uveli sankcije Ruskoj federaciji, mi imamo naftu koja je 20% jeftinija od tržišta cene. Na godišnjem nivou za obim nafte koji mi uvozimo od Rusa, ta razlika je oko milijardu dolara godišnje.
I to niko ne pominje, evo sad vi prvi kažete.
To je milijardu. A ova razlika između ovog količine gasa koju kupujemo u višegodišnjem aranžmanu i tržišne cene gasa, dakle mi ne bi imali aranžman da smo se usaglašavali sa Evropskom unijom.
Naravno.
Onda bismo i mi kupovali na tržištu. Ta razlika kod gasa na ceo obim za godinu dana je 3 milijarde dolara. Prema tome, prijateljstvo sa Ruskom federacijom i principijelni stav da ne treba nikome uvoditi sankcije pa ni Ruskoj federaciji, odmah Srbiji donose uštedu od 4 milijarde dolara godišnje. Evo, predsjednik Vučić je sada govorio da je ukupan naš investicija, da bismo zaokružili u energetici, 12 milijardi. Pa samo za 3 godine od Rusa bismo uštedili 100% investicija koje su nam potrebne za energetiku. Ne ulazim u to da li je to sad dobro strukturirano ili nije. IPA fondovi koje dobijemo od Evropske unije su 200 miliona godišnje.
Ali stalno razni ekonomisti kažu kako mi zapravo bez finansijske pomoći Evropske unije i razmene uvoz-izvoz sa Evropskom unijom zapravo ne bi imali ovakve privredne učinke.
Opet oni govore o političkim merama gde bi te neko sankcionisao. A inače će vam reći, to naravno što kad slušate ambasadora Kila i slične, oni kažu treba biti diversifikovan zato što Rusi koriste energetiku u političke svrhe. Pa kako koriste u političke svrhe? Tako što brane rezoluciju 1244 u Ujedinjenim nacijama i tako što ne daju da se usvoji genocid, da je u Srebrenici bio genocid, a nije. To i veoma podržavaju Republiku Srpsku. Eto tako koriste svoj uticaj ovde. A ovi zapravo koriste da ti naštete. U toj priči, da li bi bilo dobro da ne posluješ sa onima s kojima inače posluješ, pa ne bi. Ali da li bi to bio smak sveta i da li bi to značilo kao sad eto, nemaš to i šta ćeš da radiš, ma ne. Odmah bih krenuo da se razvijaš samostalno i krenuo bih se razvijaš na drugoj strani, što inače treba raditi u mnogo većoj meri nego što mi to inače činimo. Tako da je to dobar primer. Evo recimo, ne daju ti da kupuješ od Rusije naftu, to samo Srbiji nanosi štetu. To nikakvog drugog smisla nema. I evo samo do kraja ove godine, samo za taj jedan mesec, će nas oštetiti za 100 miliona dolara. Pa je li to u političke svrhe? Pa jeste. A zamislite kada bismo mi usaglasili celu svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom. Prvo, to uopšte nije moguće, jer Evropska unija nema svoju spoljnu politiku, nego je to američka. A drugo, rekli smo, u suštini je to Hillary Clinton. Pa nije to Kosovo i Metohija i sankcije Rusiji. To je paket sve. sve i da pustiš Republiku Srpsku niz vodu i da uđeš u NATO i da se distanciraš od svih Srba koji ne žive u Srbiji i da se Srbi distanciraju od Srpske pravoslavne crkve, to je, i da se da poremetiš sve odnose sa Kinom.
Izgube identitet kad sve to izgube.
I da izgubiš sve to i onda naravno da te krunim. Tako da je to dosta važno da se kaže da se od nas zahteva da poništimo sve nacionalne interese. Samo se trenutno akcenat stavlja na uvođenju sankciji Ruskoj Federaciji. Za početak to bi značilo nenormalan, 4 milijarde dolara, to je na nivou 8% bruto domaćeg proizvoda Srbije. Mi ove godine ćemo imati rast od 3, nešto. A ovo bi nam bio pad od 8% kada bismo ih,
što znači slučajno, ogromna,
bili u teškoj recesiji bili već ove godine. Tako
i
da je to vrlo važno
još,
se kaže.
Da prokomentarišemo i ovaj savet dobronamernih pod navodnicima da bi trebalo da se nacionalizuje NIS.
Ni slučajno, dakle, iz dva razloga. Jedan sam već rekao, moraš poštovati ugovorne obaveze. Kako ćeš inače da nastupaš principijalno u bilo kom drugom slučaju? Druga stvar je, dramatično bi poremetio odnose sa Ruskom Federacijom, koja je iz ovih razloga ključna za nas. Mi nemamo Kina i oni, ali Ruska Federacija pod jedan, pa pod dva Kina. To su nama glavni zaštitnici na toj velikoj međunarodnoj areni i naravno dobri odnosi i sa svima drugima. Na toj
pokazalo se
nije.
Saudijska Arabija je odustala od saradnje sa Amerikom po pitanju nafte i cena.
Kako ne, kako ne? Znači, ceo svet ide drugim tokom. Priključuješ se tom nadolazećem svetu. Ta ideja da se može rešiti, ja moram da kažem, na mnogo načina, a ne samo uspostavljanjem, pravno se može rešiti statusnim promenama na mnogo načina, neuspostavljanjem većinskog vlasništva Republike Srbije u naftnoj industriji Srbije. Da sad ne ulazim u detalje, sigurno imaju dovoljno advokata Gazprom i vlada Srbije. Tu može da se nađe veći broj rešenja koji bi bili zadovoljavajući da ne dođe do nacionalizacije, da se reše eventualno prepreke koje postavlja Evropska unija pred nama. Nama je ključno zapravo ta stvar što se mi snabdevamo preko luke u kojoj je u Evropskoj uniji.
I gde Hrvatska je neprijateljski nastrojena prema Srbiji.
I gde Hrvatska tradicionalno nastrojena kao i uvek i praktično to nas blokira. O to da moram da kažem da ne razumem sasvim ideju, ovo razumem da povežemo sa krakom, to je isti naftovod koji ide do Omišlja pa se Račva ide ka Mađarskoj i drugi deo ide ka nama, završava u Pančevu, da to povežemo sa Mađarskom jer onda možete iz te količine da skrenete deo nafte, to je dobra investicija.
Pod uslovom da Evropska unija dozvoli Mađarskoj da nam kroz Družbu pasira naftu.
Ja naravno, oni mogu posle to i da penalizuju, ali tu imate neke mogućnosti. To je inače bio projekat još u to vreme kad sam ja bio da to pametno uraditi, tehnički je dobra stvar. Ovo da idemo na luku Drač, to ne razumem. Taj ogroman projekat da idemo na luku Drač, kao Omišalj će biti blokiran, a u Albaniji Drač neće biti blokiran. To u najmanju ruku zahteva obimna dodatna objašnjenja kako se došlo do tog zaključka.
A nije pomenuta mogućnost da se spojimo na preko Skoplja, preko Okte, na Solunina, već
Solun.
Postojeći onaj naftovod.
To je mnogo sigurnije. Ali u svakom slučaju treba uraditi ovo spajanje sa Mađarskom, pa ćemo da vidimo šta će moći i šta neće moći. Tu Mađarska sada dolazi u jednu bolju poziciju od one koja je bila zbog promjena političke garniture u Italiji. Ta saradnja koja je prirodna na istom političkim vrednostima koje sada zastupaju i vladajuće strukture u Italiji, to je nova težina. Jer jedna je stvar kad su na približno sličnim stavovima Poljska i Mađarska. A druga je stvar sad kada uđe treća ekonomija Evropske unije sa svojom političkom težinom na tu stranu. Tako da svakako to treba uraditi jer po svojoj prilici će političke snage koje su razumnije polako dobijati sve više na značaju samo Evropskoj uniji, pa će i ove sankcije biti manje verovatne kada je Mađarska u pitanju, nego kad Hrvatska kaže ne dozvoljavam da tanker sa ruskom naftom se uopšte istovari.
Da, oni
i
mogu da kažu sutra i neću uopšte da ti transportujem, čak i da im Brisel ne naredi.
Moglo bi, ali to bi bilo dramatično, to bi nas onda nateralo da kupujemo za početak derivate nafte, onda bi nas nateralo da razvijamo ideju i da razmišljamo o baržama, inače mi treba da razvijemo svoju rečnu flotu koja je zapuštena i koja je nedovoljna u mnogo većoj meri, a ne da se oslanjamo na barže drugi. Zašto? Zato što je Dunav međunarodni plovni put i naše prevodnice su takve da mogu da propuštaju i 3000 tona. Odlične su. Na najvišem nivou rečnih prevodnica su. Prema tome mi bi vrlo veliki deo svojih problema mogli da rešimo u tim situacijama i prevozom barže.
Počeli smo priču zapravo o nacionalizaciji ruske imovine u Evropi, oduzimanju privatnog vlasništva od zapadnoevropskih i Sjedinjenih Američkih Država, a zapravo smo dobili uz pomoć gospodina Branka Pavlovića, analitičara i pravnika, jednu analizu ekonomske situacije u svetu. Hvala vam puno.
Hvala vama.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.